kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Nais naming kilalanin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain na kinakatayuan ng aming himpilan. Nagbibigay galang ang SBS Filipino sa mga Camarigal people ng Guringay Nation at nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang traditional owners mula sa lahat ng lupain ng mga Aboriginal at Torres Strait Islander kung saan naroon ang aming mga tagapakinig.
Ngayong Webes sa SBS Filipino. Nakakita ka na ba ng ahas, gagamba, kangaroo o iba pang wildlife sa bahay o bakuran mo? Ang dapat gawin para maging ligtas, tutukan.
Ay, hindi kayo dumaan ng DMW or galing kayo ng ibang bansa. Pag nandito na po kayo sa bansang Australia, ang tawag po sa inyo ay balik manggagawa na.
Tips para iwas offload sa mga uuwi ng Pilipinas habang naka-working visa sa Australia? Pakinggan mula sa Migrant Workers Office. At ngayong Are You Okay Day, pakinggan ang kwento ng Phil Aussie Creative na napagtagumpayan ng depresyon dahil sa isang pagkamusta. Lahat ng yan sa isang oras ng balitaan at impormasyon, samahan niyo ako, TJ Korea. Pero bago yan, narito munang may init na balita, hatid ni Maridel Martinez.
Magandang umaga para sa SBS Filipino, narito ang mga pangunahing balita ngayong 11 araw ng Setyembre, taong 2025. Estados Unidos nagdadalamhati sa pagbaril at pagpatay sa konserbatibong aktivistang Charlie Kirk. Habang China, sinabing magtatayo ito ng Nature Reserve sa Scarborough Shoal. Sa nilalaman ng mga balita, sa Estados Unidos, half-staff ang mga bandila sa bansa bilang pagbigay-pugay sa nabaril at napatay na conservative na aktivistang Charlie Kirk habang nasa isang speaking event sa Universidad sa Utah. Kinumpirma ni Donald Trump ang utos sa kanyang post sa kanyang Truth Social site at sinabing mananatili itong nakababa sa half staff hanggang Linggo ng gabi. Samantala, sa House of Representatives naman, isang minuto ng katahimikan at pagdasal ang pinangunahan ni Speaker Mike Johnson sa pamunit na basag ang katahimikan nang agad humiling ang Colorado Republican na si Lauren Boebert na ibigkas ang panalangin. Ang mga Democrats sa chamber ay agad sumigaw at itinangi ang pamamaril sa paaralan sa Colorado at hinikayat siyang suportahan ang gun control na batas.
What purpose does the gentlelady from Colorado rise? Shh. Let's wait a minute. The house will be in order.
Habang muli ng mga nabuhay ang debate sa panganib ng banta ng karahasan sa politika, sa gitna ng mga tinatawag na politically motivated na pag-atake sa iba't ibang ideolohiya ng politika. Kilala si Charlie Kirk sa paggamit ng kanyang Instagram at YouTube account na may malaking followers upang kumuha ng suporta para sa mga anti-immigration na polisa, pagmamay-ari ng baril at ang pagkalat ng mga clips ng kanyang mga inedit na clips ng mga bumatikos sa kanyang mga debate at mga campus event. Kapwa ang Republican at Democrat ay kinondena ang naging pamamaril at sinabing hindi solusyon ang karahasan sa mga pagkakaiba sa politika. Kabilang sa mga ito ang dating mambabatas na si Gabrielle Giffords, isang Democrat na nabuhay sa isang assassination attempt sa kanya, at ang Utah Governor na si Spencer Cox.
Charlie believed in the power of free speech and debate to shape ideas and to persuade people.
Habang naghayag naman ang Deputy Prime Minister ng Australia, Richard Marles, sa panayam sa Channel 7 na isang trahedya ang naganap na pamamaril at nakakatakot anya ito.
There is no place for political violence. This is not how discussion or debate should occur within society, and we absolutely condemn it.
Sa ibang balita naman, sinabi ng China kahapon na magtatayo ito ng isang nature reserve sa pinagtatalunang teritoryo sa Scarborough Shoal o kilala rin bilang Baho de Masinloc sa South China Sea. Sa pahayag, sinabi ng State Council ng China na magtatayo ito ng reserve upang mapangalagaan ang diversity, stability at sustainability ng likasyaman o natural ecosystem sa tinawag nitong Hungyang Island. Sinabi rin nito na hinikayat rin ito ang matinding pag-monitor at pagpapatupad ng batas sa lahat ng mga ilegal at irregular na aktibidades na nagaganap sa Nature Reserve. Sa ibang balita naman, isang prominenteng pangampanya ng Nabigong Voice to Parliament referendum ang nanawagan para pagbotohan ang makasaysayang treaty sa Victoria. Ang Victoria ang kauna-unahang state o territory sa Australia na magpapatupad ng isang treaty legislation to Parliament matapos ang 10 buwang negosasyon sa pagitan ng pamahalan at First People's Assembly. Sinabi ni Warren Mundin na ang treaty ay dapat sumailalim sa referendum. Ngunit, sabi ni Premier Jacinta Allen, hindi ito magaganap at sinabing determinado ang pamahalang labor sa treaty na ninilagay sa balota noong 2018 at 2020 na bahagi ng kanilang pangangampanya sa balota noong 2018 at 2022 na halalan.
There's already been 2 pieces of legislation through the Victorian Parliament. It has already been the subject before 2 state elections. What we need to do is get on with this.
Sa lagi naman ng panahon, sa mga pangunahing lugar sa Australia, maaraw sa Perth, 23 degree. May pag-ulan sa Adelaide, 16 na degree. Gayunin sa Melbourne, 15 degree. Bahagyang maulap sa Hobart, 15 degree. Sa Canberra, uulan, 15 degree. Gayunin sa Wollongong, 17 degree. Ulan din sa Sydney at Newcastle, 18 degree sa Sydney, 19 na degree sa Newcastle. Sa Brisbane, maaraw, 15 degree. Gayunin sa Cairns, 31 degree. At maaaring umulan sa Darwin, 34 na degree. Ito po si Maridel Martinez ang iyong naging tagapagbalita.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile.
Magandang araw, Australia, Pilipinas at buong mundo. Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Huwebes ngayon, 11 ng Setyembre taong 2025. Kamusta po sa mga nakaantabay sa mga balita, impormasyon at kwento ng mga Pinoy dito sa Australia? Kayo po ba'y nakikinig dyan sa radyo o baka naman na sa Digital TV Channel 302? At yung iba naman nasa live stream sa SBS audio app at bigyan naman baka naman sa website sbs.com.au/Filipino. Kayo man po ay bumabaybay sa mga kalsada o baka nagsimula na ng trabaho o baka naman naghahanda na ng pananghalian sa bahay, samahan niyo po ako, TJ Korea. At syempre kasama rin natin ang naghatid ng balita kanina na parehas kaming muntik ng maliit sa programa, Maridel Martinez. Magandang umaga, Maridel.
Magandang umaga, TJ. Masalimuot talaga ang transportasyon ngayon dito
dito sa Victoria.
Oo, talaga namang napapalaban tayo sa ano. At mga kababayan natin ganyan, ano yan eh, parang dagdag stress, lalo na ngayong araw na Are You Okay Day. Uh-huh. Kamustahin nyo yung mga katrabaho nyo?
Okay na kasi nakarating na sa tanggapan.
Oo, lalo na yung mga nahihirap-hirapan. Ikaw ba, Maril, kahapon na pagkwento niya na ni Claudette ng kahit papano niyong tuwing Are You Okay Day, kamustahin yung mga mahal sa buhay, mga kaibigan. Di ba ikaw ba, karaniwan mong ginagawa din yan sa mga kakilala mo?
O, pero sa atin, hindi Are You Okay, di ba? Sa atin, pangkaraniwan, uy, kamusta na?
Mm-mm. Tapos, parang yun ang ano, no?
Yun naman palagi ang bungad natin. Oh, diba? Kamusta? Kamusta na? Pero paminsan, pag alam natin may pinagdadaanan, ako pangkaraniwan, nagsisend lang ako ng private message. Uy, nandito lang ako. Kasi minsan, yung mga tao, ayaw din nilang bubulabugin sila, hindi ba?
Oo, may mga ganun yung halimbawa, may pagdadaanan sila, gusto nila talaga alone, yung parang ayaw nila ng may makakausap. Yung iba naman, kakamustahin mo, ay may kakamusta sa'yo, nakakatakot kasi yung kumusta parang next utang. Parang lalo kang mai-stress yata kapag
pagkarariwa din yung ano, di ba? Uy, kamusta? Tapos na. Pag matagal mo nang di narinig.
Oo, sandali. Hindi to Are You Okay Day.
Hindi ko muna sasagutin.
Parang guilty ata tayo lahat dyan. Ano? Pero isa pa, Maridel, sa nakaka-stress minsan, lalo na yung pag-araw-araw na nag-iisip ka ng mga bibilhin o yung lalo na tumataas ngayon ng mga pangunahing presyo, ng mga pangunahing bilihin. Ikaw ba, isa kayo sa parang, naku, mamimili na naman ako, parang tumataas ang presyo.
Alam mo yan, isa sa mga ano eh, ika nga eh, mga... hamon sa buhay ko, yung linggo-linggo iisipin mo kung anong bibili mo sa grocery.
Oo, parang ano yan, ano? Parang ang tawag dito, laging challenge. Oo, lalo na bukod sa iisipin mo yung ulam.
Anong lulutuin mo, anong ipababaon mo, ano yung ilalagay mo sa pantry, yung mga ganon.
At yun na iniisip mo na yun, tapos maiisip mo pa, sandali parang tumataas yung presyo.
Oo. Alam mo, ako ang ginagawa ko, kasi online akong kadalasan namimili. So makikita mo, uy, may special. So, sabi nga nung asawa ko na isang araw, ang dami na nating bigas, sabi ko, eh kasi special.
Pag special, ibig sabihin, mas mababa price, ang presyo.
Diba? So, kapresyo niya yung mga pangkaraniwang brands na makukuha mo yung paborito mong brand, pero half price.
Oo, yun ang mga diskarte.
Yun yung isa sa mga inaabangan ko.
Oo, yun ang nagpapahappy yung mga special price.
At nagpapahappy ng bulsa.
Oo, alam niyo po ba, mga kababayan, ayon po sa Compare the Market, yung isa pong website, parang sa mga, gumagastos daw po yung mga Australians ng halos $200 kada linggo sa supermarket. Ikaw ba, Maridel, magkano karaniwan?
Baka magulat ka.
Secret na lang. Kasi kung ang sabi po sa Compare the Market, kung lipat daw po sa home brand na alternatibo, nabanggit na Maridel kanina yung special price. Ito naman yung home brand products, di ba? Maari pong makatipid ng $80 sa bawat transaction o yung hanggang $4,212 kada taon po. Itataya po ng Compare the Market na yung mga Australians ay gumagastos ng $198.16 kada linggo. Yung ngayon, halos $200, ano? At sa bawat buwan pala, $858 yan. Ako, medyo mahal. At kung sa taon, may git $10,000. Ayon po kay Philip Portman, spokesman ng Compare the Market, ang home brand items daw po ay karaniwang 49% na mas mura kaysa sa branded na produkto. Ganun pala, medyo malaki rin pala, no?
Para sa mga bagong dating, no, yung home brand sa atin sa Pilipinas, parang bonus ba yung tawag doon?
Yun yung sa SM, kasi di ba iba-iba yung iba-iba yun. Ito yung context ng ibang iba-ibang Pure Gold, yung masabi lang natin lahat ng mga ano sa ano. Pero yun yung name nung parang brand name nila, pero basically pag home brand, ibig sabihin yun yung brand nung supermarket na yon, 'di ba?
Makikita mo pang karaniwan kung namimili ka nandun sa ilalim.
Oo, wala sa taas yan
kasi. Kaya kaming mga maliliit nakikita namin agad.
Lagi na pababa ka na kukuha ng mga presyo. Meron din, ano ba yung mga halimbawa daw ng mga home brand na malakas daw makatipid or mas mataas yung mabitipid mo?
Malaki daw ang pagtitipid, no? Narito ang ilang halimbawa. Kung lilipat ka sa home brand ayon sa pag-aaral, $23 sa isang 4 kilo ng laundry powder. $9.50 naman sa 200 gramo ng instant coffee. Tapos, $7.20 sa isang litro ng body wash. Naku, ilang buwang mo kaya gagamitin
yan.
Tapos, 6 na dolyar sa 500 ml na mouthwash para masarap ang pagbati mo sa umaga.
Tama.
At $5 sa 750 ml na multi-purpose cleaning spray.
Aba. And ano yung usual mo na ano na top parang item na binibili kapag nagsa grocery? Ano yung parang, ay naku, yun taagad yung kailangan mong bilhin. Ah, oo, totoo ka dyan.
Kasi ano siya eh, isa siya sa mga staple. Mm-hmm. Diba? Agahan, merienda. Tapos pag nagluluto ka, kala mo rin ng itlog.
At may home brand din yan, diba? Yung itlog. Actually, yun yung pinipili ko kasi medyo mahal din yung mga branded.
Mahal na lang itlog, diba?
Oo, sabi ko, naku, parang, pero tama ka, parang staple din sa amin
tapos,
yan.
Tapos diba ngayon yung itlog, meron siyang minimum na... Ewan ko kung meron pa ngayon, yung dalawang karton.
Oo, ngayon no, di wala na, ngayon wala. Sa so far yata sa ngayon.
Nanganganak
wala.
Na uli yung mga
manok. Oo, marami-rami
pero,
na.
Pero dalawa kasi yun eh, palaging dalawa ako kada linggo. Dahil lumalaki ang mga anak ko.
Oo, nako, malakas na sa mga pagkain. Pero ang tanong kasi din, Maridel, syempre pag sinabi yung home brand, minsan parang may duda ka, sandali parang yung quality, kasi versus sa brand. Di ba ganyan karaniwan yung question?
Kasi walang marketing, di ba?
Eh, ayon po kay Kate Brown, head ng research po ng Compare Club, napakaganda daw po ng kalidad ng home brand products sa Australia. Pero ang kaibahan lang daw po, mas limitado yung pagpipilian. Halimbawa daw po, yung isang home brand pasta sauce ay maaring puro kamatis lang, samantalang yung branded version pala may basil or meron garlic, may mga iba-ibang varieties, no? At dagdag pa daw po ni Brown, yung presyo ay maaring mag-iba depende sa mga karagdagang feature. Halimbawa, yung lata ng kamatis ay may ring pull lid, yung parang easy to open,
diba na can?
Ng abrilata.
Abrilata, candelabra. Diba?
Parang iba yata. Yun yung pala yung mga ibang mga fish sa minsan mas mura. Nakita ko yung mga tuna eh. Diba minsan walang yung parang easy to open
diba?
Can.
Sino ba may abrilata ngayon?
Oo. Maridel, ano ba yung mga iba pang produkto na mas mura kapag ayon ganyan?
Ayon kay Philip Portman ng Compare the Market, pinakamalaki ang matitipid ng mga mamimili sa toiletries at cleaning products. Toiletries, di yun yung mga tissue toilet paper, diba? Mga shampoo, shower gel, mouthwash, body wash, gamit ng panglinis, sponge, cleaning wipes, floor cleaner, multi-purpose spray. Samantala, pinakamaliit ang matitipid sa pagkain tulad ng frozen peas, makakatipid lang ng 30 cents. Ang mantikilya o butter, 50 cents. Ang yogurt, makakatipid ng 75 cents. Uy, pag pinagsama-sama mo yun.
O, malaki pa din.
10 dolyar na rin siguro
diba?
Yun.
Oo, diba? Sa ibang... Naalala ko nga pati yung laundry liquid or yung laundry, tawag dito, yung powder. O yung detergent din. Di ba ang laki din ng mura sa mga branded din, no? Yan din ang mga binibili ko yung home brand din nun. Sayang eh, di ba? Pero isa pang tanong dyan eh, bakit ka ba mas mura yung home brand products? Para siguro, bakit kaya nakakakaba minsan kung may quality ba? Kasi nga ba, parang naisip mo bakit mas mura siya. Ayon po kay Sarah Medjinson ng Finder, ilan po sa dahilan kung bakit mas mababa yung presyo ng home brand kumpara sa branded items ay number one daw to, mas mababang gasto sa packaging. Mm-hmm. Di ba yung packaging wala masyadong design, napaka-straight,
generic
puti. Lang. Oo, yun na yun, di ba?
Parang hindi ka maaakit. Kasi, ewan ko sa'yo, ako pag namimili ako, naaakit ako sa ano eh. Yung ganda ng pakete.
Totoo, ako din ganyan. Yung parang, halimbawa, merong kape na yung jar.
Pwede ko yung recycle.
Ganyan. At meron pa daw, ang sinasabi niya, mas kaunti daw po yung middlemen sa supply chain or intermediary. Ibig sabihin yung parang meron pang yung gitna nga na papapasahan pa, di ba? Kaya nababawas na yung bayad doon. At isa din daw po, mas mura o mas simple yung mga formulation o yung mga ingredients po na ginagamit doon. At yung pinakamalaking dahilan, halos wala daw pong ginagasto sa marketing, katulad na nabanggit ni Maridel kanina, di ba?
Kasi wala eh, walang promotion, walang ano.
Oo. At yung mga kilalang brand daw po ay gumagastos na malaki hindi lang sa brand development at marketing campaigns kundi daw pati sa pagbabayad sa supermarket gaya po ng Woolworths at nung mga Coles nga nilalagay daw sa eye level shelves. Yun yung nabanggit mo kanina. Kaya yung ibang yung mga home brand nasa baba, nasa pinakababa. Yung buyuko ka pala talaga pag ano.
Eh di ba? Ako hindi naman ako ganoon kataasan. Kaya doon ako sa mid-level nakatingin. Doon pababa ng kasi pababa ng pababa yung shelf. tariff, pababa ng pababa yung presyo.
Oo, kaya pala, yun pala yung parang logic nung ano na yun.
Yung natutunan ko sa kakapamily dito sa Australia.
Na, I'm pretty sure pati sa Pilipinas, ganyan din siguro din yung parang yung style.
Kasi tayo, di ba sa Pilipinas, pwede nating utusan yung kasama natin sa bahay. Tapos, doon ka lang
may
sa sari-sari.
Tama.
Tingi-tingi.
Hindi ka na kailangan, usually ito kasi parang laging sa grocery o supermarket kayo, no? Naku, ang ulat po na yan ay binuo ni Cameron Carr para sa SBS News. Kaya po kayong may mga kababayan, kayo po ba'y home brand o branded ang mga pinipili niyong product? Sali po kayo sa talakayan sa SBS Filipino Facebook page at Instagram page at babasahin po natin yung mga inyong sagot. At Maridel, ano namang aabangan bukas sa ating programa?
Ihatid sa atin ni Shirley ang detalye sa nabanggit ko sa ulat, no? Nature Reserve daw sa Scarborough Shoal. Sa Bajo de Masinloc, itatayo ng China. At syempre, yung mga ibang mga kaganapan kaugnay ng pagbaha sa Pilipinas.
Naku, yung mga controversial talaga na mga kaganapan ngayon sa Pilipinas. Maraming salamat, Maridel.
Maraming salamat, TJ. At magandang umaga sa inyong lahat.
Ayan, abangan po bukas ang programa hatid naman ni Maridel Martinez. Samantala sa ating pagbabalik, ano nga ba dapat gawin sakaling may mga wildlife gaya po ng mga kangaroo o ahas o baka naman ako gagamba na nasa inyong bahay o bakuran? Hatid po na yan sa pagbabalik ng SBS Filipino sa Australia Explained. At nagbabalik ang SBS Filipino kahit saan po dito sa Australia, sa lungsod o ba kaya minsan sa mga regional areas o kahit sa remote areas, e posible pong makasalubong ng wildlife o yung hayop matulad po ng ibon, butiki, may possum pa. Nakita na po ba kayo ng possum? O di kaya na kung may paniki pa sa mga lalo na sa mga areas po na bushwalking at mga ahas o gagamba. Nako, iba't iba po yung nakakaengkwentro natin. Pero ang malaking bagay po at mahalagang bagay, alam po natin kung paano nga ba tamang umakto kapag yung may hayop po sa bahay o sa bakuran po natin. Eh syempre po mahalaga yung kaligtasan po ninyo, gayon din yung pamilya ninyo at mamay mga pet po kayo sa inyong bahay. At syempre yung mismong hayop na mismong makakaengkwentro po ninyo. Ano nga ba yung dapat gawin? Yan po ating tampok sa Australia Explained, hatid ni Sheila Joy Labrador.
Kayo'y nakikinig sa Australia Explained, ang SBS Audio Podcast na gagabay sa inyong pamumuhay sa Australia.
Where else could you encounter a large kangaroo in the backyard, or perhaps a python on your patio? These animals are part of what makes Australia so special.
Ganito inilarawan ng ecologist na si Tanya Luz, may akda ng libro na Living with Wildlife, A Guide for Our Homes and Backyards, ang bansang Australia. Kaya hindi na bago ang makakita ng iba't ibang klase ng hayop. Kahit nasa bakuran ka lang, minsan pa, pati sa loob ng bahay. Mula sa tree frog na makikita sa inidoro, possum na nagtatago sa bubong, hanggang sa wombat na naghuhukay sa ilalim ng bahay. Natural lang na ma-attract ang mga hayop sa mga tahanan kapag naghahanap sila ng tubig, pagkain o isang komportabling lugar na matutuluyan. Bagamat may ilang hayop gaya ng makamandag na ahas at gagamba na dapat tayong maging maingat, karamihan sa mga wildlife sa Australia ay hindi naman delikado. Basta't huwag mo lang silang istorbuhin at hayaan mo lang silang mamuhay sa paligid.
When I first moved into my current house, I kept hearing strange noises coming from the roof. I discovered it was actually a whole family of ringtail possums. There were 4 of them living up there. They were super cute, but they were also a little bit smelly, and we didn't really want them living in the roof because we were worried that they might be doing some damage.
Ito naman ang naranasan ni Dr. Jacinta Humphrey, isang urban ecologist mula sa RMIT University sa Melbourne. At humantong ito sa isang kamangha-manghang karanasan.
So I organized for a licensed professional to come out and help. He installed a one-way door in the hole where the possums were getting in and out. So this meant that the possums could still leave safely at nighttime, but they weren't able to get back in. We also put up a nest box in the tree in our front yard to give them a new place to live. And almost 2 years later, there are still 2 ringtail possums living in that nest box.
Kaya kung makatagpo ka ng hayop sa loob o paligid ng iyong bahay, may ilang simpleng payo ito na maaaring makatulong.
First, give the animal some space. Don't try to pick them up or touch them, and be sure to keep any pets or children away. Second, call an expert who can give you some advice over the phone or send someone to come help.
May dagdag payo naman ang ecologist at book author na si Tanya Luz.
Take a photo to help with identification if it's safe to do so. Keep your distance from your visitor and then contact your local wildlife rescue organization. In all cases, stay calm and stay curious, because it's very rare that there'll be a negative encounter if you keep your distance. You do have time to find out what kind of animal is it and what the best course of action is.
Maraming uri ng venomous o makamandag at di makamandag na ahas sa bansa. Kaya kung makakita ka ng isa, mas mabuting huwag mo itong lapitan at kunan mo na lang ito ng litrato kung kaya, para mas madaling matukoy kung anong klaseng ahas ito. Sabi ni Tanya, kahit nakilala ang Australia sa pagkakaroon ng mga delikadong hayop, sa totoo lang, kung hindi mo sila gagalawin, hindi ka rin nila papansinin.
The most dangerous wildlife to be aware of are venomous snakes, large kangaroos, and large birds known as cassowaries, and some kinds of spiders. As a general rule, patting, touching, or holding wildlife is best avoided. Even a possum can give quite a scratch.
Sa maraming pagkakataon, ang mga hayop na makikita mo sa iyong bahay o bakuran ay mga pansamantalang bisita lamang. Dumaraan lang sila at aalis din kalaunan. Kabilang dito ang mga hayop gaya ng possum, koala, echidna, kangaroo, at iba't ibang uri ng ibon at reptile.
All you need to do is give your visitor plenty of space. This includes making sure that children and pet dogs and cats are kept separated from visiting wildlife. Sometimes an animal will move into parts of your home. This could include bats or possums living in the roof. In the wild, these animals live in hollows in trees and forest areas, and a roof space is very much like a hollow in a tree.
Paalala ni Jacinta, maikli lang minsan ang mga encounters sa wildlife, kaya sulitin at i-enjoy mo ang experience na to. Lalo't maraming kakaibang hayop na dito mo lang sa Australia makikita.
Over 80% of our native mammals are only found here in Australia. They don't occur anywhere else in the world. And the fact that we can see these animals in our cities is actually really special.
Sa mga urban areas naman, kung saan kaunti na lang ang natural na bushland o kagubatan, sabi ng ecologist, mahalagang alagaan natin ang mga hayop sa lungsod at magbigay ng tamang tirahan o espasyo kung saan maaaring manirahan ang mga native na hayop na ito.
And we can support urban wildlife by planting locally native trees, shrubs and grasses, adding rocks, logs and mulch to our gardens, providing water sources like bird baths, installing nest boxes for possums or parrots, as well as insect hotels for native bees, avoiding using harsh chemicals, so things like pesticides or rat poisons, and also keeping our cats safely contained indoors.
Kung may mga punong namumunga ka sa iyong hardin, sabi ni Tanya, mahalagang gumamit ng tamang uri ng netting. Yung kayang protektahan ang mga prutas, pero hindi nakakapinsala sa mga hayop sa paligid.
If the fruit trees in our backyard are covered in the wrong kind of netting, all sorts of animals can become entangled, including parrots and large bats known as grey-headed flying foxes. If this happens, call wildlife rescue straight away, as being tangled in netting can be very, very stressful and also painful for the animal. Wildlife-friendly netting has a very small weave. Ask your local wildlife rescue organization for more information.
Mahalagang panatilihing nasa loob ng bahay ang mga alagang pusa at siguraduhin hindi hinahabol ng mga aso o mga hayop sa paligid. At gaya ng paliwanag ni Tanya, huwag pakainin ang mga wild na hayop at laging tiyaking mahigpit ang pagkakasara ng mga basurahan.
As tempting as it may be, do not feed wildlife. Instead, provide dishes of water known as bird baths, which are enjoyed by all sorts of different animals and absolutely vital during heat waves. If you keep chickens or aviary birds, make sure that their housing is really very well constructed so that rats, mice, and snakes cannot enter.
Maraming uri ng ibon ang madalas na bumibisita sa mga hardin upang maghanap ng nectar at insekto. At minsan, nakakalungkot man, aksidente silang bumabangga sa mga glass doors at windows.
If a bird collides with a window at home and the bird is still alive, use a tea towel or similar to gently catch the bird and place it in a cardboard box, and then contact your wildlife rescue organization or a local vet.
Pagbahagi pa ng ecologist, ang ma-encounter mo ang kakaibang wildlife sa Australia sa loob o paligid ng iyong tahanan ay isang magandang pagkakataon para mas makilala at matutunan ang tungkol sa mga kahanga-hangang hayop.
Take your wildlife encounter as a chance to learn more about our unique animals and reach out to wildlife rescue organizations who can help you get to know and understand and coexist safely with your new animal friends.
Dagdag pa ni Jacinta, ang presensya ng wildlife o hayop sa ating paligid ay may mahalagang benepisyo rin para sa kalusugan ng tao.
Research has shown that having more nature in your local area is actually really beneficial for human health, mental well-being, and social connection. People who live in areas with more trees, birds, and other animals tend to be happier and healthier.
Kaya't ang pagiging aware o maalam sa tamang paraan ng pagharap sa mga wildlife na nakakasalamuha sa loob o paligid ng ating tahanan ay makakatulong upang maging positibo ang karanasan para sa mga hayop at para rin sa tao. Ang ulat na ito ay binuo ni Phil Tusak na isinalin sa ating wika. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
Inyong napakinggan ang isang SBS audio podcast. Para sa iba pang nilalaman ng Australia Explained, bisitahin ang sbs.com.au/australiaexplained.
At nagbabalik ang SBS Filipino, TJ Korea pa rin po ang inyong kapiling. Ilan po sa mga kababayan natin na nasa working visa o student visa o yung mga temporary visa po, hindi pa o posibleng hindi pa PR, no, syempre, at hindi pa citizen, nagtatanong kung paano nga ba kung uuwi ng Pilipinas, ano po yung mga dokumentong kailangan. Karaniwan po yan tanong sabi na sa mga social media forum ng ating mga kababayan at natatakot ma-offload sakaling pong babalik na ng Australia o galing sa Pilipinas. Sinagot po yan ng Migrant Workers Office sa panayam po ng ating kasamang si Daniel Delenia. Narito po at pakinggan natin.
Ilan sa ating mga kababayan na nagtatrabaho o naka-working visa dito sa Australia ang nangangailangan ng impormasyon ukol sa mga requirements na dapat isecure bago magbakasyon sa Pilipinas. Kinapanayam ng SBS Filipino si Labor Attaché to Australia Melissa Mendizabal ng Migrant Workers Office sa Philippine Embassy sa Canberra para maliwanagan tayo kung ano-anong mga dokumento ang kailangan ng mga naka-working visa dito sa Australia para hassle-free ang kanilang bakasyon sa Pilipinas at iwas offload na din sa immigration.
Ang aming pong pangunahing trabaho o mandato ay para po magkaroon ng iayos ang inyong paggawa o pagtatrabaho dito sa bansang Australia.
Ipinaliwanag ni Mendizabal kung ano ang kaibahan ng Filipino workers na na-hire through foreign recruitment agencies at direct hiring.
Paano po ba nag-hire ng mga workers sa Pilipinas? Ang dapat po nating malaman, yan po yung ating mga foreign recruitment agency na accredited sa amin. Sila po ay may kakayahan o they are allowed na mag-hire ng mga Filipino workers. Kapartner po ang ating Philippine Recruitment Agency sa DMW or Department of Migrant Workers. Karamihan po o karaniwan ng mga hina-hire through the agencies ay yun po mga skilled workers katulad ng welders, mga auto mechanic, sa mga nagtatrabaho po sa mga yung mga panel beater, mga miners. So yan po, dumadaan po yan sa mga agency. Ngayon, mayroon naman po tayong isa pang pamamaraan para po makapagtrabaho ang ating mga kababayan dito. Number one po, ay yung mga estudyante na nag-aral dito na nagkaroon po o kasalukuyang nagtatrabaho. So, yun po, isa rin po yun sa mga kinakailangan na magkaroon po ng mga tamang dokumento dito po sa aming opisina. Ang susunod po nating topic, okay, nauna na po tayo sa mga pag-hire po through agencies. Pangalawang topic po natin, ano po ang mga visa, types of visas ng ating mga kababayan na naninirahan pansamantala dito na kinakailangang magkaroon ng verified employment contract at OEC. Ano-ano po yung mga visa na yon? Visa 400, 485, 482, 491, at 494.
Ayon sa kanya, may iba't ibang working visa sa Australia na kinakailangan ang Overseas Employment Certificate o OEC. At klinaro din niya ang rason for contract verification para makakuha nito.
Hindi man po natin gustong sabihin, pero karamihan po ng na-offload sa Pilipinas dahil wala po silang proper documents na maipakita sa immigration ay yung pong mga visa 485. So, ano po ba ang kahulugan? Ano ang ibig sabihin? Bakit tayo bakit kinakailangan magkaroon tayo ng verified contract? Ang verified employment contract po na isinasubmit sa MWO o Canberra, yan po ay magpapatunay na kayo po ay lehitimo na manggagawang Pilipino sa ibang bansa at kayo po ay qualified na magkaroon ng tinatawag natin na OEC or Overseas Employment Certificate. Yun pong mga nag-change employer, nandito na. Yun po, kinakailangan din po na magkaroon ng panibagong verified contract kasi po, mababago po ang inyong record sa DMW. So, kapag hindi po tayo nakapagparinyo ng kontrata with the new employer, hindi po tayo makakakuha ng OEC. So, panibagong problema rin po yon. So, change employer is also required to have a verified contract.
Ilan sa ating mga kababayan ang na-offload sa immigration sa Pilipinas dahil walang OEC. Kaya naman nagpaalala si Mendizabal na asikasuhin ang mga dokumento ng maaga bago magbakasyon sa Pilipinas.
Bakit marami pong na-offload or nagkakaroon ng mga hassle pagbalik dito? Inuulit ko po, kayo po kinakailangan magkaroon ng verified contract. May mga cases po tayo na emergency muwi. Hindi po nakapag-send sa amin ng contract. Pwede pong mag-send pa rin. Siguraduhin nyo lang po na bago kayo umuwi ng Pilipinas, all the requirements will be sent to our office and then we will process and will give you scanned copy. Okay. Question. Bakit po hindi na lang kaya scanned copy na lang para madali? We only accommodate scanned copies na binibigay namin sa mga workers, yung po mga emergency cases. Kasi sa susunod po na sasabihin ko, na kasi po yung po ating mga requirements na kailangan talaga ipadala nyo dito sa amin.
Bukod sa mga requirements at proseso, ipinaliwanag din ni Mendizabal kung ano ang termino na balik manggagawa at bakit importante itong malaman ng mga Filipino na naka-working visa sa Australia.
Requirements po, makikita niyo po yan sa Migrant Workers Office Advisory 01BM. Anong ibig sabihin? Balik manggagawa. Lahat po ng nahandito sa Australia na nagtatrabaho na, whether dumaan po kayo sa DMW or halimbawa kayo ay hindi kayo dumaan ng DMW or galing kayo ng ibang bansa, pag nandito na po kayo sa bansang Australia, ang tawag po sa inyo ay balik manggagawa na. Mayroon tayong confusion. Kasi yung iba ang akala nila, direct hire po ako sa Pilipinas. Kasi po ganyan, hindi naman sila dumaan sa agency o direct car sila sa ibang bansa. Hindi po yun tinatawag na direct hiring. Ang direct hiring po, dumaan din po yun sa proseso ng DMW. So, ano po yun? Hindi po kayo kabilang doon. Kapag ka po kayo ay nandito na at nagtatrabaho, ang tawag po sa inyo, balik manggagawa. And, nahandun po yung ating mga requirements. Bakit po kinakailangang nakalagay po doon sa amin requirement, padadala nyo sa envelope or via post. Kasi po, hindi po siya pwedeng scanned. Kasi po, kinakailangan po natin ay ang inyong payment na money order. Marami po ang dumarating ang mga dokumento. Actually, hindi naman siya ganun karami. Very few. Ay, dumarating po ay wala naman pambayad. Kailangan po, kasama po doon yung $18 na money order. Plus, let me tell you the requirements. Very easy. Contract, copy of your passport, copy of your visa, and then yung pong inyong health insurance na may repatriation coverage, and then yung nga pong money order. Tapos, kailangan po natin ng isa pang envelope para yun po yung paglalagyan ng dokumento na i-verify namin pabalik sa inyo.
Para sa mga nagtatanong kung paano makipag-ugnayan sa Migrant Workers Office sa Canberra at kontakin ang kanilang opisina, hinikayat ni Mendizabal na tignan ang official website ng Philippine Embassy. Maging maalam sa mga dokumento na kinakailangan para hassle-free ang inyong bakasyon sa Pilipinas at muling pagbabalik sa Australia. Ito si Daniel Delenia, naghahatid ng balita mula Canberra para sa SBS Filipino.
At nagbabalik pa rin ang SBS Filipino. TJ Korea pa rin po inyong kapiling. Tuwing ikalawang Webes po ng Setyembre, ginaganap ang ginugunita ang Are You Okay Day sa buong Australia. Layunin po nitong ipaalala sa lahat na ang simpleng tanong na Are You Okay? O Kamusta ka ba? Ay maaari pong makapagligtas ng buhay. Dahil minsan, ang simpleng ang kamusta ka ay maaaring magsimula ng pag-asa. Pakinggan po natin ang kwento ng Phil Aussie Creative na si Vienna Marie at sa kanyang pagharap po sa depresyon at ang naging papel ng kanyang pamilya sa panunumbalik ng kanyang katatagan at inspirasyon sa buhay. Narito ang ulat ni Edinel Magtibay.
Because I was like, something is not right. I don't feel safe. I would rather put that guard up, and if this is a cry for help, then let me know. And thankfully I did.
Para sa maraming migranteng Pilipino, sensitibo at madalas tinatabunan ang usaping mental health. Mahirap simulan ang pagbasag sa katahimikan. Pero naniniwala si Vienna Marie, isang millennial photographer at digital creative, na ang pagbabahagi ng kanyang karanasan ay makakatulong sa iba.
I would say I'm a multidisciplinary artist, which means it covers all mediums like that. So photos, video, content creator, speaker and such. But if it was just me on a personal level, I'd like to say I am a person that dips their hands in all the cookie jars. Mm-hmm. I was lucky enough to get a full-time job straight away after mm-hmm. uni, but it was in public relations. Mm-hmm. I did a lot of PR, social media management, and events. Mm-hmm. And while doing that, I was working two other jobs.
Wow.
So I was still a dance teacher on the weekend. And then I was doing freelance work for an agency, a Filipino-owned agency named Red Scope Films. Okay. And they took me under their wing and I was like, I want to learn video.
Kilala si Vienna Marie bilang isang masayahin, magaling makisalamuha at mataas ang energy. Malinaw ang mga pangarap niya at mga layunin sa buhay at handa rin siyang tumulong sa kapwa sa pamamagitan ng mentoring at photography workshops. Pero tulad ng marami, may mga pinagdadaanan siya sa loob ng sarili na hindi agad nakikita ng iba. Sa kabila ng dami ng kanyang creative skills at mga karerang ninais subukan, naka-apekto ito ng malaki sa kanyang mental health.
I'm very transparent online and in person about my own mental health journey. So in, I think it was mid-2010s, so probably 2015, 2016, mm-hmm. I was going through a really big mental hurdle. As I said before, I worked 3 jobs and it obviously took a toll. But I didn't really understand. I just felt it in my gut that I was like, something is not right. And, you know, you can't help it. Like, I get it coming from an Asian family. They're like, you're just being dramatic. Like, you know, suck it up. It's fine. You know, I'm very privileged. Mm-hmm. Nothing's wrong. I'm like, no, something is wrong. Trust me. Until one day I woke up and I looked at my mom. She's like, are you okay? I'm like, I can't go to work. Take me to the GP, which is luckily at that time I was living with my parents. So it was up the road. My GP was like, are you okay? I'm like, I'm not. Like, please. And then she said, let's send you to the ER. So sent me to the ER, and then I actually checked myself in to the ward because I was like, something is not right. I don't feel safe. I would rather put that guard up, and if this is a cry for help, then let me know. And thankfully I did. And it was an experience that my family were – it was a shock to the system. It wasn't just me. And at times I feel so – sad, and it took me a long time to be okay to talk about that because I felt so much guilt to bring my family on that journey with me. And but it was also an educational experience for us because they also learnt what is mental health, especially for Filipinos. We don't talk about it openly in this generation. Oh, in this generation we do, where it's like it is part of who we are, but it's not who we are.
Marami ang nakakaranas ng stress, lungkot at iba pang hamon sa mental well-being sa Australia. Base sa report ng State of Mind, Australia's Mental Health Conversation, nagpapakita ito ng malaking agwat sa pagitan ng kamalayan at aksyon. Ayon sa pag-aaral na ito ng Growth Distillery kasama ng Medibank, lumalabas na 82% ng mga individual ang gumagaan ng pakiramdam kapag nakikipag-usap tungkol sa kanilang mental health. Pero sa kabila nito, mahigit kalahati o 51% pa rin ang nananahimik at hindi nagsasabi ng kanilang pinagdadaanan. Ang tahimik na pakikibaka na ito kapag hindi nabigyan ng pansin ay maaring humantong sa seryosong panganib. Tulad ng stress, burnout at ang pinakamalala, maaari itong humantong sa suicide. Ayon kay Dr. Jomer Maravilla, isang research fellow sa Queensland Center for Mental Health Research, maaring dala ng maraming migranteng Pilipino ang kultura ng hiya at takot sa panghuhusga, kaya't naiisang tabi ang paghingi ng tulong.
Ang sinasabi nila, ang mental health ay issue lang ng or pangmayaman. Kasi kung, you know, yung mga services, mahal, ganyan. Or pag may mental health issue ka, mahina kang tao, kailangan, ano, lakasan mo yung loob mo. Eh, hindi na, ang problema kasi, hindi lahat ng tao, may ganong klaseng capability or kapasidad na naharapin yung mga struggles and challenges nila sa buhay ng mag-isa. So, yung iba sinasabi nila na itulog mo na lang yan, pahinga mo lang yan, nilipas din yan. So, yung mga ganong klaseng mindset and culture, unfortunately, hindi siya madaling mabago. And it's values kasi isa, yun ay, hindi lang kultura, kundi yung paniniwala mo bilang isang individual or isa buong pamilya. I think yun yung mga bagay na potentially hinaharap din ng mga migrant communities dito, lalo na yung mga pamilya no, na lumipat dito sa Australia.
Sa pananaliksik ng Medibank, 74% ng mga Australian ang naniniwalang ang bahay ang pinakaligtas na lugar para mag-open up o makipag-usap. Pinapakita rin ng ulat na ang simpleng pangungumusta ng regular ay nakakabawas ng stress at lungkot. Kapag may laging nagtatanong at nakikinig, 3 beses na mas mababa ang posibilidad na makaranas ng stress, burnout o self-doubt ang isang tao.
Yeah, talagang nasa naka-imprint sa atin na kayanin natin. Pero ang maganda kasi nandito tayo sa Australia, may mga it's normal, no? Hindi siya normal na may issue ka, pero it's normal na humingi ng tulong. Dapat nga kung patungkol sa mga kabataan or mga bata, dapat naririnig nila 'to umpisa pa lang sa magulang. Kaya ako ay isang tatay, no? Meron akong 5 years old na anak. Importante pa lang na sa pamilya, no, umpisahan nyo na okay lang na magalit, okay lang na malungkot. Alam mo 'yun, yung o kaya okay lang na mag-take ng break ay yung mga bata, no. So I think, or even sa mga teenager, ganun din. So nag-uumpisa talaga 'yon sa pamilya. Pero kung ikaw ay at bilang isang individual, lalo na kung ikaw ay isang adult, no, I think importante na kung kung curious ka sa mental health, I think may maraming information ngayon online, lalo na dito sa Australia. Ang daming mga information online na pwede mong tingnan or i-Google, kumbaga, or yeah, i-search. Ang akin lang is alamin nyo kung ano yung mga tamang sources ng mga information.
Para kay Vienna Marie, malaking bahagi ng kanyang paggaling ay ang pagiging bukas sa sariling damdamin at sa iba.
I like to call that space of me whenever I do have a bad day. Mm-hmm. Thankfully, I don't have that anymore. I'm very well equipped with who I am, and I know myself in and in, and I know what helps me get through those rough times now. But back then, when I was going through a rough period, I would take that identity and be like, oh, that's Eeyore. Like, yes. Eeyore's just around and I'm mm-hmm. not feeling the best. And my family were just so supportive, and they got their own support system too. It was a very big blessing, not just because I'm still here, but more so because it made us grow and understand the nature that we have as humans. Right. It's not that, you know, we're being dramatic or anything. It's just a chemical imbalance.
That's right.
And that's the thing that people need to embrace, mm-hmm. either that being from an older generational perspective or the present, yes. because it doesn't represent you. It's just unfortunate that there's a bit of imbalance or something mm-hmm. like that. And we live in a day and age now where that there's so many things and resources to help us through those times. Mm-hmm. And I'm very lucky in a way that I'm not ashamed of that past. I'm very transparent. I tell people all the time. Yeah. And if this helps anyone somehow, some way, you know, being Filipino and you feel a bit caged up, just let you know that it does get better. Mm-hmm. And don't be afraid to talk to others, because there's probably a lot of us that are feeling that pressure, either that being the oldest child or having to be the breadwinner, 100%. I think that's one of the biggest things about being Filipino. We all have very similar family stories and structures to the way that we do things. Mm-hmm. But it's also not in a bad light. We're just so family oriented, and we are beautiful in that sense.
Bukod sa pagbabahagi ng kwento, naging misyon din ni Vienna ang magbigay ng inspirasyon sa kapwa. Sa pamamagitan ng pagiging bukas, totoo sa sarili, at pinapakita niya na may pag-asa at hindi tayo nag-iisa sa laban ng depresyon at iba pang hamon sa mental health. Para sa mga libreng suporta, maaring tumawag sa Lifeline Australia sa numerong 131114. Ako si Edinal Magtibay para sa SBS Filipino.
Maraming salamat, Edinal Magtibay, sa ulat na yan at sa panayam kay Vienna Maria, no? At yung pagbabahagi nga ng ilang tips para talaga naman tayo maging okay. Siyempre, sabi nga naman, it's okay not to be okay, sabi ng isang teleserye, no? At may mga araw talaga na talagang nako, medyo mabigata, no? Kaya yung simpleng pagkamusta lang sa mga kapatid, kababayan o kamag-anak, lalo na yung mga kababayan natin dito sa Australia na walang kamag-anak o walang kaibigan pa, malaking bagay po yung may support group or support community. Kaya naman na, at sa mga, again, ulitin natin yung number ng Lifeline, 131114, sakali naman gusto ninyong tumawag o may makausap. Maaari nyo pong balikan ang ulat na yan at panayam dito sa SBS Filipino sa sbs.com.au/Filipino. Gayun din, available yan sa SBS Audio app. Libing-libre po yan sa Google Play at App Store. At syempre, available din tayo sa streaming platforms, SBS Filipino sa Spotify, Apple Podcasts, at YouTube podcast.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad nito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, o sa iba pang podcast apps.